Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Para sa ulo ng mga balita. Mga Australiano binalaan na maging maingat ngayong Mother's Day, lalo na sa pagbisita sa mga ina. Partido Labor pinipressure ang gobyerno na ilabas ang kanilang job seeker model. At sa Pilipinas, ilang lugar sa Metro Manila ilalagay na sa General Community Quarantine o GCQ. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Linggo ng umaga. Para sa mga detalye, binalaan ni Deputy Chief Medical Officer Paul Kelly ang mga Australiano na maging maingat ngayong Mother's Day, lalo na sa pagbisita sa kanilang mga ina. Ayon sa kanya, dapat ay irekonsidera ng mga matandang may edad mahigit si 70 anyos, lalo na ang mga may sakit na walang lunas, ang pagpapapasok ng mga tao sa kanilang tahanan. Ito ay sa kabila na ang ilang mga estado ay nagpaluwag na ng kanilang mga restriksyon. Ayon sa kanya, dapat ay gumawa ng mga wise na desisyon.
I think, you know, absolutely, if you're feeling sick yourself, don't go and visit your mom. Please don't. If you're feeling well and you know you really want to see your mum, I'm sure that's fine. But for elderly mums, just be a little bit cautious and probably keep that 1.5 metres distance for now. I know it's hard, and we all want to cuddle our mums on Mother's Day. And big shout out to all mums out there. But let's just wait a little bit longer.
Samantala, sa ibang balita, pinipressure ng oposisyon ang gobyerno na ilabas ang modelo nito na nagpapakita ng pang-ekonomiyang epekto ng pagbawas ng job seeker payment sa $40 kada araw. Pansamantalang dinoble kada fortnight ang bayad sa panahon ng pandemic, ngunit ayon sa gobyerno, tatagal lamang ito ng 6 na buwan. Sinabi ni Linda Burney, tagapagsalita ng Labor, ang pagbabawas ng suplemento sa Setyembre ay makakaapekto sa ekonomiya ng bansa. Sinabi din niya na ayon sa Department of Social Services, tinatayang 1.1 milyong taong walang trabaho ang aasa sa bayad sa Setyembre, at ang maliit na bayad ay magbabawas din ng $1 bilyong sa mga pamilya kada fortnight. Sa Pilipinas naman, mananatili sa ilalim ng enhanced community quarantine ang ilang lugar sa Maynila pagkatapos ng May 15 deadline na magtatanggal sa Luzon-wide lockdown. Ang ibang bahagi naman ng Maynila ay isa sa ilalim sa mas maluwag na general community quarantine ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque Jr. Nakatakda din anyang aprubahan ni Pangulo Rodrigo Duterte ang klase ng magiging quarantine na maaasahan pagkatapos ng ika-15 ng Mayo. Bagamat wala pang pinal na desisyon, sinabi ni Roque na ikokonsidera ang rekomendasyon ng mga mayor sa Metro Manila, lalo pat sila ang magpapatupad ng programa laban sa COVID-19. At ating alamin ang lagay ng panahon ngayong Linggo ng umaga. Sa Perth, maaraw 23 degrees. Adelaide, aambon 17 degrees. Sa Melbourne, posibleng may mga pag-ambon din, 14 degrees. Sa Hobart naman, bagyang maulap, 13 degrees. Maaraw naman sa Canberra, 13 degrees. Maaraw din sa Sydney, 19 degrees. Sa Brisbane, ganun din, 29 degrees. Bagyang maulap naman sa Cairns, 29 degrees. Maaraw sa Darwin, 34 degrees. At sa Maynila, may mga kalat-kalat na pag-ulan, 36 degrees. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balita ngayong umaga. Magbabalik kami makalipas ang ilang paalala.
Mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.